izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka ny toko fahafolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Indray andro dia nisy mpampianadalàna nitsangana hakafanahan'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompo, inona no ataoko ahazoako ny fiainana mandrakizay?" Dia hoy Jesosy taminy, "Inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ary ahoana ny famakinao azy?" Ary namaly izy ka nanao hoe, "Diavy ny Tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny namanao tahaka ny tenanao." Dia hoy Jesosy taminy, "Marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona ianao." Fa nitady anamary tena raha lehilahy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Iza ary ny namako?" Ary hoy Jesosy taminy, "Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko, azony jiolahy, ka nindahany ny lambany, nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kesampisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ka nahita azy, nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo, nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa samaritanina anankiray nivahiny tonga teo aminy ka nangoraka noho ny nahita azy. Nanatona azy izy dia name ny feriny ary nanisy diloily sy divay iazy, vao nampitaingina azy ny soavaliny sy nitondra azy tany an-tranombahiny ka nitsabo azy. Noho ny ampitso dia nakadeny roa izy ka nomeny ny tompon-trano ary nataony hoe, "Tsabo izy, ary na hoatrinona na hoatrinona laninao mihoatra noho ireny dia onerako rehefa miverina aho. Izy amin'izy telolahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy?" Dia hoy ilay mpampianadalàna ilay niantra azy. Ary hoy Jesosy taminy, "Mandehana ary ka manaova toy izany ihany koa." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Natao an'ny olon-drehetra tokoa ny famonjena, ny fanjakan'ny lanitra, ny fiainana mandrakizay. Kanefa misy ihany fihepetra ahatratrarana izany araka ny voalazan'i Kristy eto. Tsy hoe izay te ahazo azy dia ho tonga any avokoa, fa izay mahafeno ny fihepetra sy mahatanteraka izany deniny eto an-tany. Izany indrindra ary no nahatonga an'i Kristy ampandinika ity mpampianadalàna izay nitsangana hakafanahy azy ity, sady to nanamary tena ihany koa hoe, "Manomboka ity an-tany ny paradisa ho isika." Izay no noamafisin'i Kristy araka ny voalazan'ny lalàna izay fihepetra mamaritra izany, "Diavy ny Tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, ny sainao rehetra, ary ihany koa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao." Izany hoe tia amaha olona manontolo mihitsy. Tsy misaraka mantsy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, satria lalàna fototra ireo sady voalohany mba hatratrarana ny fiainana mandrakizay. Koa dia nitantany izany dia tsy maintsy hampiarina hoy Kristy izay lalàna fototra izay, araka ny hafatrafatra napetrany teo hoe, "Mandehana ary ka manaova toy izany ihany koa." Koa tsy andry ho any an-danitra vao ampiatra ireo didy sy fepetra fototra ireo, fa vao mikasa no any fotsiny, dia tsy maintsy miatrika ratsy izany dia nofinofo ihany izany. Koa tsy ity mpampianadalàna ity ihany ary no anarin'i Kristy eto fa isika tsirairay avy ihany koa izay mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Atomboy sy atreo eo amin'ny fiainanao deniny eto an-tany ireo fihepetra sy tetika tsy maintsy atao ireo, fa tsy hoe valala ny an-danitra ka asiana sira. Tsy maintsy siraina deniny eto an-tany isika, mba hapatsiro ny any an-danitra. Fa raha tsy izany dia atsatso ihany koa ho anao ny eto an-tany ary angiditsy laitranao ny any an-danitra.